δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου. Καλό απόγευμα. Λόγω της πανδημίας και των μέτρων προστασίας εντός του στούντιο του Αθήνα 984 μπορούμε να φιλοξενήσουμε μόνο έναν καλεσμένο. Ως εκ τούτου η εκπομπή εξακολουθεί να είναι διαφοροποιημένη. Απόψε φιλοξενούμενη της εκπομπής είναι η κυρία Αλεξάνδρα Κοροναίου, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανδύου Πανεπιστημίου και κοσμήτωρας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας και κακοποίησης, συζητάμε για τις πολλές και δύσκολες όψεις του θέματος. Κυρία Κοροναίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Βρισκόμαστε εν μέσω αποκαλύψεων και αφορμή στάθηκε η αποκάλυψη της Σοφίας Μπεκατόρου που φύσηξε και άνοιξε ως κόστος όλου.
Ναι, νομίζω ότι ζούμε πραγματικά μια σημαντική περίοδο αυτόν τον καιρό με αφορμή της αποκαλύψης που έκανε η Σοφία Μπεκατόρου. Να πω εδώ ότι η Σοφία Μπεκατόρου ήταν φοιτήτριά μας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου και υπάρχει και μια ανακοίνωση από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του τμήματος, όπου βέβαια δεν πήρε ένα δημόσιο χαρακτήρα, απευθυνθήκαμε όμως την ίδια, είπαμε πόσο πολύ εκτιμούμε την τόλμη της και ότι είμαστε και θα είμαστε κοντά της σε οτιδήποτε μας χρειαστεί. Νομίζω ότι και αυτό έχει έτσι μια σημασία και ένα νόημα. Και πράγματι με την τόλμη που έδειξε η Σοφία Μπεκατόρου μπήκαμε και στην Ελλάδα σε κάτι στο οποίο στο εξωτερικό ήδη έχουν ανοιχτεί πάρα πολλές γυναίκες αλλά και άντρες όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη σεξουαλική παρενόχληση, με τη σεξουαλική παρενόχληση ή και την ηθική παρενόχληση πολλές φορές στους χώρους εργασίας καταρχάς και βέβαια έχει και πάρα πολλές άλλες προεκτάσεις όπως είναι ο βιασμός, όπως είναι ακόμη και οι γυναικοκτονίες. Καταλαβαίνει κανείς ότι ένα τέτοιο θέμα έχει πάρα πολλές κοινωνικές και ψυχολογικές βέβαια επιπτώσεις.
Κυρία Κοροναίου, είπα στην αρχή ότι η Σοφία Μπεκατόρου φύσηξε και άνοιξε ως κόστος όλου. Και καθημερινά έρχονται στη δημοσιότητα καινούργιες καταγγελίες και οι γυναίκες συσπυρώνονται.
Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό, διότι στην Ελλάδα επικράτησαν πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα στην ανθρωπότητα ολόκληρη βέβαια αιώνες, θα μπορούσε να πει κανείς, σιωπή των γυναικών απέναντι σε αυτή τη βία την οποία έχουν υποστεί από την πλευρά των ανδρών κυρίως. Είτε αυτή η βία ήταν εκτός σπιτιού, είτε αυτή η βία πολλές φορές ήταν εντός σπιτιού, γιατί ξέρουμε ότι η μεγαλύτερη παρενόχληση, οι περισσότεροι βιασμοί, οι περισσότερες κακοποιήσεις πολλές φορές γίνονται εντός των τυχών, δηλαδή μέσα στην ίδια την οικογένεια. Για πάρα πολλά χρόνια αυτό ήταν κάτι το οποίο η κοινωνία το περνούσε, το αγνοούσε ακόμη και η ίδια η οικογένεια μέσα από τη σιωπή. Γι' αυτό και είχαν γίνει και πάρα πολλές καμπάνιες, αν θυμάσαι, που είχαν σαν σύνθημα κυρίως το «Σπάστε τη σιωπή, μιλήστε για αυτό το θέμα». Υπήρχαν γραμμές επικοινωνίας. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, η Γενική Γραμματεία Ισότητας είχαν κάνει πολύ μεγάλες καμπάνιες και κάτι έγινε. Είναι σαν αυτή η περίοδος της πανδημίας, έτσι, να μην έχει μόνο πολύ κακά πράγματα, πολύ τραυματικά πράγματα, αλλά να επιτρέπει ενδεχομένως όλη αυτή η στέρηση που ζούμε, να στρέφεται κανείς τον εαυτό του, να θυμάται πράγματα, να ξαναφέρνει στο μυαλό του πράγματα, τα οποία δεν είναι πάντα ευχάριστα, είναι οδυνηρά, και να βρίσκει το κουράγιο μέσα σε αυτή την δύσκολη συνθήκη να μιλήσει. Το εντυπωσιακό είναι ότι από το χώρο του αθλητισμού περάσαμε στο χώρο του θεάματος, διότι τον τελευταίο καιρό αυτό που κυρίως έρχεται στην επικαιρότητα και στη δημοσιότητα είναι πάρα πολλές καταγγελίες που έρχονται από το χώρο του θεάματος, από ηθοποιούς, από καλλιτέχνες, από τραγουδιστές, κυρίως όμως από το χώρο του θεάτρου μέχρι στιγμής. Και λέω μέχρι στιγμής γιατί κανείς δεν ξέρει τι άλλο θα έρθει στην επιφάνεια στο μέλλον. Βεβαίως αυτό είναι ένα κίνημα το οποίο ξεκίνησε στην Αμερική, το σύνθημα Me Too, δηλαδή και εγώ και σε μένα έχει συμβεί, ακόμη και αν δεν έχει συμβεί, ήταν κάτι το οποίο ήθελε να δηλώσει τη συσπήρωση των γυναικών, την αλληλεγγύη των γυναικών, την δύναμη που μπορεί να δώσει μία στην άλλη και το γεγονός του να μιλάει κανείς, γιατί αυτό το πράγμα έχει και ένα, το να μιλάει δηλαδή κανείς η ομιλία, το να ανοίγεται, το να βγάζει αυτό που είναι το τραύμα προς τα έξω, μπορεί να είναι και θεραπευτικό. Λέω μπορεί να είναι και θεραπευτικό, γιατί μπορεί και να μην είναι. Έτσι άρα οι γυναίκες επιλέγουν ανάλογα.
Και αυτό που έχει ενδιαφέρον με το κίνημα Me Too είναι ότι μπροστά μπήκαν διάσημες γυναίκες οι οποίες δεν είχαν ζήσει κάποιο περιστατικό βίας, αλλά ήξεραν ότι η φωνή τους έχει πολύ μεγάλη δύναμη.
Ήταν οι γυναίκες οι οποίες είχαν κάποιο στάτους, δηλαδή είχαν φτάσει σε ένα σημείο που να έχουν μια τέτοια αυτονομία, και εργασιακή αλλά και προσωπική αυτονομία, ώστε να μπορούν να μιλήσουν. Και αυτό το θεωρώ φυσιολογικό, διότι μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο μια γυναίκα η οποία, για παράδειγμα, εργάζεται σε ένα εργοστάσιο, σε ένα γραφείο, σε μια βιοτεχνία, διότι και εκεί συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, και δέχεται τη σεξουαλική ή και την ηθική παρενόχληση, το bullying όπως λέμε, έτσι, από την πλευρά του εργοδότη συνήθως. Αυτό το δέχεται κανείς από κάποιον ο οποίος κατέχει μια ανώτερη θέση ιεραρχικά μέσα στην εργασία, αλλά μπορεί να συμβεί ακόμη και από συναδέλφους οι οποίοι βρίσκονται γύρω από ένα πρόσωπο. Αυτό το γεγονός είναι πολύ πιο δύσκολο για μια γυναίκα που βρίσκεται σε ένα μη προνομιούχο στρώμα.
Οι κουρασμένες γυναίκες μες στα βαγόνια σαν πίνακες που έλεγες πως είναι υπερβολή. Τα πρόσωπα τους κούραση αλλά και αντοχή, και λες πως βρίσκονται εκεί για χρόνια. Με λίγο κοκκινάδι για υγεία, και δε σας έχω ανάγκη, είμαι καλά εγώ. Τα τέρια στα τα ρούχα που φορώ, να ξέρετε πως είναι μαεστρία. Το τραγούδι του δεν έχει ρεφρέν, μια γραμμή προς το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, και κουτσένοντας πάλι στις ράγες ξεθοριάσαν τα μάτια τα μπλε. Τι κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν να λέ. Μυστικά τους κρύβουνε μες στους αιώνες, σε κάτι λάθος βλέμματα χαμόγελα μίσα. Με τα μαλλιά τους παίζουν κάθε βράδυ, ο γιος ο εραστής τους, πατέρας και Θεός. Κανένας τους δεν έμαθε όμως μην αφήσει πάνω τους ένα σημάδι. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, μια ευθεία γραμμή προς το τέρμα. Κάθε μέρα από το μηδέν ξεκινά για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι τους δεν έχει ρεφρέν, ξεθοριάσαν τα μάτια τα μπλε. Τι κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν να λέει. τραγούδι του δεν έχει ρεφρέν. Μια ευθεία γραμμή ως το τέρμα, κάθε μέρα από το μηδέν. Ξεκινάει για να πάει στο κανένα. Το τραγούδι του δεν έχει ρεφρέν. Και κουτσένοντας πάλι στις ράγες, ξεθοριάσαν τα μάτια τα μπλε. Ή κι αν φύγουν αυτές θα έρθουν άλλες.
Κυρία Κοροναίου, αναφερθήκατε και στις περιπτώσεις εκείνων των γυναικών που δεν ζουν σε ένα λαμπερό περιβάλλον και ίσως οι δικές τους ιστορίες να μην γίνουν αντικείμενο προβολής. Γιατί αυτό που τραβάει το βλέμμα και το ενδιαφέρον είναι η επωνυμία και του θήτη και των θυμάτων. Και το τελευταίο διάστημα αυτό που παρακολουθούμε και από τις σελίδες τις ειδησιογραφικές αλλά και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτά τα περιστατικά, είναι πολλά τα περιστατικά και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στο κάδρο και κάθε μέρα περιμένουν και κάποιον καινούριο να μπει στο κάδρο. Πώς λειτουργούν τα μέσα σε αυτή την περίπτωση? Είναι θετικό το πρόσημο που τους δίνουμε? Είναι αρνητικό? Υπάρχει μια υπερβολή και μια διάθεση να καταδικάσουμε τον φερόμενο ως θήτη? Υποκαθιστούν την δικαιοσύνη ενώ θα έπρεπε να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος? Είναι πολλά τα ερωτηματικά και έχει ανοίξει ένας πολύ μεγάλος διάλογος.
Είναι πράγματι πολλά τα ερωτηματικά και είναι και πολλές οι όψεις του θέματος και δύσκολες. Θα έλεγα, επειδή για να κάνω μια σύνδεση, μια γέφυρα με ό,τι λέγαμε προηγουμένως, επειδή αναφερθήκαμε στις γυναίκες οι οποίες δεν έχουν αυτή την επωνυμία και οι οποίες μπορεί να είναι και πάρα πολύ εξαρτημένες από την εργασία τους. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι γυναίκες, όχι μόνο το γεγονός δεν θα πάρει έκταση, δεν θα βγει προς τα έξω, ενδέχεται να μην μιλήσουν ποτέ. Και εγώ θα ήθελα να δηλώσω ότι τρέφω και πολύ μεγάλο σεβασμό προς αυτές τις γυναίκες. Όχι μόνο προς τις γυναίκες οι οποίες τολμούν να μιλήσουν. Νομίζω πρέπει να σεβόμαστε απολύτως και να έχουμε και μεγάλη ενσυναίσθηση. Η Φωτεινή Βελεσιότου, η τραγουδίστρια, αυτή πολύ καλή και αξιόλογη η τραγουδίστρια και πρώην δασκάλα, το έγραψε κάποια στιγμή. Και μια συνέστηση προς τις γυναίκες, οι οποίες για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους μπορούμε να αναφέρουμε, ενδεχομένως δεν θα μιλήσουν ποτέ. Ταυτίζονται όμως αυτή τη στιγμή με τις γυναίκες οι οποίες τολμούν και δίνουν αυτή την όθηση για να μιλήσει κάποιος για αυτά τα θέματα. Κάτι το οποίο δεν είναι απλό, και δεν είναι απλό γιατί υπάρχει το συνηθισμένο ερώτημα, γιατί τώρα και γιατί όχι όταν συνέβη το γεγονός. Θα έλεγα ότι καταρχάς δεν είναι εύκολο για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, το ίδιο το θύμα πολλές φορές νιώθει ενοχές. Και αυτό είναι κάτι βαθύτατα ψυχολογικό, το οποίο το ξέρουμε ακόμη και από τις περιπτώσεις των γυναικών που έχουν υποστεί βιασμό και όχι απλή, ας το πούμε, σεξουαλική παρενόχληση. Πολλές φορές νιώθουν ότι η κοινωνία είναι έτσι, οι πατριαρχικές κοινωνίες είναι έτσι, θα έλεγα, δομημένες, που να καθιστούν τις γυναίκες ένοχες σε σχέση με το φαινόμενο. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί να αναρωτιούνται, έκανα κάτι, παραδείγματος χάρη, ήμουν σωστά ντυμένη, μήπως ήμουν προκλητική, μήπως είπα κάτι που δεν έπρεπε να πω, μήπως έκανα μια κίνηση που να έδωσε το δικαίωμα στον άλλον να θεωρήσει ότι μπορεί να μου φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Και σε κάθε περίπτωση ο τρόπος που τις φέρεται ο, ας το πούμε έτσι, άντρας θήτης ή επιτιθέμενος, είναι κάτι το οποίο την ταπεινώνει πάρα πολύ, την εξευτελίζει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο νιώθει και πολλές φορές ενοχές. Το δεύτερο σημείο που είναι πολύ σημαντικό και το είπες, Έλενα, έχει να κάνει με όλη τη διαδικασία. Όταν ξεκινάει κανείς, μια γυναίκα ή και ένας άντρας ακόμη σήμερα, έτσι, μια τέτοια διαδικασία, ξέρει ότι μπαίνει μέσα σε ένα βαθύ τούνελ και δεν βλέπει το φως. Γιατί πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί δεν κατάφεραν να τελεσιδικήσουν. Αυτό πήρε πάρα πολύ χρόνο, που σημαίνει ότι έχει και κόστος. Έτσι, ότι κάποιος πρέπει επίσης να πληρώσει δικηγόρους και να μπορέσει να παρακολουθεί την εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας. Είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και επίσης τραυματική, διότι πρέπει να πεις και να ξαναπείς το γεγονός και να το πεις πάλι σε κάποιους ανθρώπους που δεν ξέρεις πώς θα το ακούσουν. Αν και αυτοί δεν θα σκεφτούν ότι την ευθύνη για το γεγονός την έχεις εσύ ίδια ή εσύ ο ίδιος και όχι αυτός ο οποίος έκανε την κίνηση της σεξουαλικής παρενόχλησης. Όλο αυτό το πλέγμα το οποίο καταλήγει ή δεν καταλήγει πολλές φορές κάπου, νομίζω ότι είναι αρνητικό στο να βοηθηθούν τα θύματα, οι γυναίκες και οι άντρες που έχουν υποστεί αυτή την σεξουαλική παρενόχληση, να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά.
Υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι σε αυτά τα περιστατικά σπάνια υπάρχει μάρτυρας.
Mm-hmm.
Άρα πρέπει η γυναίκα, θεωρώ, ίσως δεν ξέρω, πείτε μου εσείς,
πρέπει και να αποδείξει.
Να το αποδείξει, δηλαδή αμέσως να γίνει ιατροδικαστική εξέταση που να φανεί το μέγεθος της βίας ή ο τρόπος ή αν υπέστη βιασμό, αν υπέστη κακοποίηση και να γίνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά μάρτυρας ο οποίος να περιγράφει το γεγονός εκτός από την σκηνή τη θεατρική, τώρα το αναφέρω επειδή υπήρχαν μάρτυρες εκεί, τη συμπεριφορά ενός ηθοποιού προς έναν άλλον ηθοποιό που γίνεται παρουσία τρίτου προσώπου, τρίτου ηθοποιού ή του κοινού. Οπότε αυτό δημιουργεί μια ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία, γιατί μπορεί ο θήτης ή ο φερόμενος ως θήτης να αθωθεί και το θύμα να βιαστεί εντός εισαγωγικών και δεύτερη φορά.
Ναι. Βέβαια αυτή η άμεση απόδειξη που επιβάλλει με έναν τρόπο αναζητά και την ιατροδικαστική έκθεση, νομίζω ότι είναι περισσότερο στις περιπτώσεις του βιασμού, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος, αν υπάρχει δηλαδή τέτοιου τύπου κακοποίηση, πολύ μεγάλη βία επομένως, ή ξυλοδαρμός ή κακοποίηση, κάτι τέτοιο. Στις περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης μιλάμε για κάτι το οποίο έχει λεπτές αποχρώσεις, δηλαδή η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να είναι μία κίνηση, μπορεί να είναι μία επίμονη ματιά, μπορεί να είναι κάτι το οποίο πολύ συχνά παλιότερα θα το λέγανε μα είναι ένα φλερτ. Τελικά δεν είναι ένα φλερτ, είναι η επιμονή του άλλου, και νομίζω ότι αυτό είναι που φέρνει σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση τις γυναίκες ή τους άντρες που είναι αντικείμενα αυτής της παρενόχλησης. Και εκεί είναι πολύ φυσικό να μην υπάρχουν τις περισσότερες φορές μάρτυρες. Νομίζω κάποιες από τις γυναίκες που μίλησαν είπαν ότι δεν υπήρχαν μάρτυρες. Άλλες είπαν επίσης ότι κατέφυγαν σε κάποιους φίλους ή φίλες και αμέσως διηγήθηκαν το γεγονός. Εξού και σήμερα έχουμε και άλλα πρόσωπα που βγαίνουν και μιλάνε και επιβεβαιώνουν κάποια στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι εξοργίζει πάρα πολλούς ανθρώπους και συγχρόνως θέτει και πάρα πολλά ερωτηματικά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, αυτό που είπες πριν για να επανέλθω, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς αυτό.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες σε λίγο.
Baby, I'm determined and I'd rather see you.
κυρία Κορονέ, επανερχόμαστε με τα media και τα social media και το πώς παρουσιάζουν αυτά τα θέματα. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι η πρόθεση είναι και λίγο, το κοιτάζω μέσα από την κλειδαρότρυπα και ψάχνω να βρω τις λεπτομέρειες που είναι πικάντικες για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εκείνον που του αρέσει να κοιτάζει μέσα από την κλειδαρότρυπα. Και ίσως να υπάρχει κάποιες άλλες φορές υπερβολή στην διαχείριση.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά την τηλεόραση κυρίως, έτσι, δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πράγματι θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μια διαφημιστική καμπάνια σχεδόν, και εκεί υπάρχει μια πολύ μεγάλη υπερβολή, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία του θεάματος, είναι τα ονόματα τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά, είμαστε σε μια μικρή κοινωνία. Και είναι γεγονός ότι αυτό, θα έλεγα, δεν βοηθάει και πάρα πολύ την ουσία του κινήματος του Me Too, το οποίο αναπτύχθηκε νομίζω σε 75-85 χώρες με διαφορετικά συνθήματα κάθε φορά. Δεν βοηθάει ιδιαίτερα, και δεν βοηθάει γιατί ακριβώς του δίνει αυτό το χαρακτήρα της κλειδαρότρυπας, όπως είπες πολύ σωστά. Δηλαδή, ακόμη ένα θέαμα προς το οποίο οι άνθρωποι έχουν με έναν τρόπο συνηθίσει να κοιτάζουν, και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που βρίσκονται εγκλωβισμένοι και στα σπίτια τους και οτιδήποτε συμβαίνει τους προσελκύει πάρα πολύ, βρίσκουν έναν τρόπο να περάσουν το χρόνο τους. Στα social media, εγώ παρατηρώ από την πλευρά μου ότι εκεί εκφράζονται και οι διαφορετικές φωνές, και θα πρέπει να το πει κανείς αυτό. Στα social media ένιωσα μερικές φορές ότι οι καταγγελίες αυτές ήταν σαν να έβαζαν στον τοίχο, σαν να έστειναν στον τοίχο σχεδόν όλους τους άντρες, και διάβασα πάρα πολλές φορές το θυμό, την αγανάκτηση, την ενόχληση, τα ερωτηματικά που έθεταν οι ίδιοι άντρες σε σχέση με αυτό το γεγονός. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικές, πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε γυναίκες, διότι το θέμα δεν είναι να καταγγείλουμε γενικά τους άντρες, διότι μια μεγάλη μερίδα αυτών των αντρών σήμερα στέκονται δίπλα στις γυναίκες, τις βοηθούν να μιλήσουν, είναι εκεί, είναι συμπαραστάτες. Δεν τους αρέσει καθόλου αυτό το οποίο συμβαίνει, προσβάλλει και τους ίδιους. Και με έναν τρόπο θα έλεγα ότι εκτός από τις γυναίκες οι οποίες καλούνται να σπάσουν τη σιωπή, νομίζω ότι καλούνται και οι άντρες να σπάσουν τη συνένοχη σιωπή προς το αντρικό φύλο, κάνοντας τη διάκριση ανάμεσα στους άντρες οι οποίοι επιτίθενται στις γυναίκες και στους εαυτούς τους, που αυτό είναι κάτι που δεν το επικροτούν, δεν συμφωνούν με αυτό, και νομίζω ότι θα έπρεπε να σπάσει σιωπή και από τις δύο πλευρές, έτσι ώστε και οι άντρες να νιώσουν ότι πράγματι είναι υποκείμενα τα οποία συμβάλλουν σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε βαθύτερες δομές αυτής της κοινωνίας, σε αρτηριοσκληρωτικές και πολύ βίαιες, θα έλεγα, έτσι, δομές μέσα στην κοινωνία, και όχι να ταυτίζονται με τους άντρες θύτες. Αυτό νομίζω ότι το βλέπει κανείς περισσότερο στα social media και λιγότερο στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, που παρόλο που και εκεί υπήρξαν περιπτώσεις κάποιων ανδρών οι οποίοι βγήκαν, υπερασπίστηκαν κάποιους άλλους κτλ. Αυτό που είναι εντυπωσιακό πάντως για μένα είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις βγαίνουν όλοι και λένε «Μα πέφτω από τα σύννεφα». Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει αυτό. Φανταζόμαστε τον επιτιθέμενο, τον θήτη όπως λέμε, ακόμη και το βιαστή πολλές φορές, τον φανταζόμαστε σαν να είναι κάποιος ο οποίος έχει έρθει από έναν άλλο πλανήτη. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Και πολλές φορές, όταν έχουμε να κάνουμε με την ενδοοικογενειακή βία, μπορεί να είναι ο ίδιος ο πατέρας, μπορεί να είναι ο ίδιος ο αδελφός, πρέπει να τα πούμε αυτά, μπορεί να είναι ένας οικογενειακός φίλος, αυτόν δηλαδή τον οποίον κανείς δεν θα υποψιαζόταν ότι θα μπορούσε να προβεί σε μια τέτοια πράξη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι καινούριο στις κοινωνίες, είναι πάρα πολύ παλιό. Νομίζω ότι απλώς τώρα πια μπορούμε να μιλήσουμε ανοιχτά γι' αυτό, άρα έχουμε θέσει τα θεμέλια για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο, γιατί νομίζω ότι είναι αυτό στο οποίο πρέπει να στραφούμε.
Αυτό που λέτε το επιβεβαιώνουν και τα λόγια πολλών επωνύμων από το χώρο του θεάματος, γιατί ο χώρος του θεάματος βρίσκεται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο, που λένε «Μα αυτά ήταν γνωστά, τα ξέραμε όλοι».
Ναι, τα ξέραμε όλοι, και θα έλεγα ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και ίσως και με τη φύση της εργασίας έτσι στο χώρο του θεάματος. Δηλαδή εκεί που πάρα πολλοί βγαίνουν και λένε ότι ένας σκηνοθέτης είναι ένας leader, έτσι, είναι ένας ηγέτης με έναν τρόπο, ο οποίος πρέπει να μπορέσει να κρατήσει μια ολόκληρη ομάδα και πολύ συχνά επομένως υιοθετεί πρακτικές είτε λεκτικές είτε ψυχολογικές είτε και σεξουαλικές που έχουν να κάνουν με μια βία απέναντι στον άλλο. Λοιπόν, νομίζω ότι εκτός από όλα τα άλλα εδώ μπαίνει και ένα θέμα σεβασμού του τι σημαίνει εργασία για τον καθένα από εμάς. Η εργασία είναι κοινωνικός δεσμός, είτε είναι στο θέατρο, είτε είναι στο πανεπιστήμιο, γιατί και στο πανεπιστήμιο, να πω εδώ, ότι πλέον έχουμε επιτροπές ισότητας. Έχουμε ένα δίκτυο επιτροπών ισότητας στα πανεπιστήμια και έχουμε δηλώσει...
Επιτρέψτε μου, για το πανεπιστήμιο θα πούμε αμέσως μετά το μουσικό μας διάλειμμα. Δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή.
Απόψε, φιλοξενούμενη της εκπομπής είναι η κυρία Αλεξάνδρα Κορονέου, καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κοσμήτωρας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών. Με αφορμή τις πρόσφατες αποκαλύψεις σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας και κακοποίησης, συζητάμε για τις πολλές και δύσκολες όψεις του θέματος. Κυρία Κορονέου, λέγατε πριν ότι ένας σκηνοθέτης είναι leader. Περάσατε στο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο ένας καθηγητής είναι leader.
Είναι, βεβαίως. Είναι και ασκεί και μια μεγάλη γοητεία, θα έλεγα, έτσι. Δηλαδή, κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει μια θέση εξουσίας. Και βεβαίως η εξουσία αυτή δεν είναι οποιαδήποτε εξουσία, μπορεί να είναι πολλές εξουσίες μαζί, να είναι και οικονομική, να είναι και κοινωνική, να είναι η εξουσία της γνώσης, γιατί και το να κατέχεις τη γνώση και να μπορείς να την μεταφέρεις και να την μεταδίδεις είναι επίσης μια μορφή εξουσίας. Και βεβαίως το να αξιολογείς, να βαθμολογείς, να δίνεις σε κάποιον τη δυνατότητα να προχωρήσει ή να μην προχωρήσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι επιτροπές ισότητας σήμερα και αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα μέσα στα πανεπιστήμια, όπου με διακριτικότητα οι φοιτήτριες ή και οι φοιτητές μπορούν να έρχονται να μιλάνε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη εξειδίκευση, γιατί εγώ νομίζω ότι αυτό που λείπει ακριβώς από την τηλεόραση είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το θέαμα χάνεται κυρίως το κομμάτι του να μιλάει κανείς με έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει το πρόβλημα, είτε αυτός είναι ψυχολόγος, είτε είναι κοινωνικός λειτουργός κτλ. Και μπορεί επομένως να το διαχειριστεί διαφορετικά προς όφελος του θύματος, έτσι ώστε το θύμα να μην νιώσει για άλλη μια φορά στριμωγμένο στη γωνία, αλλά αυτός ο λόγος που θα βγάλει προς τα έξω να έχει νόημα, να έχει σημασία και να είναι και θεραπευτικός και απελευθερωτικός για τον ίδιο. Αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση, και χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση σε ό,τι έχει να κάνει με τις κοινωνικές επιστήμες, δηλαδή με την ψυχολογία, με την κοινωνιολογία, με το πώς λοιπόν κανείς διαχειρίζεται μέσα σε μια κοινωνία το κάθε περιστατικό διαφορετικά. Γιατί κάθε περίπτωση πιστεύω ότι είναι διαφορετική και πρέπει επομένως κανείς να την αντιμετωπίζει μέσα στην ιδιαίτερη υποκειμενικότητα που κρύβεται πίσω από το πρόσωπο το οποίο αποφασίζει να μιλήσει.
Μιλήσαμε για το Πανεπιστήμιο, ωστόσο το φως της δημοσιότητας έχουν δει και περιστατικά που συμβαίνουν σε ακόμα μικρότερες ηλικίες, δηλαδή που το ένα μέρος είναι ανήλικο παιδί, είτε αγόρι είτε κορίτσι.
Ναι, εκεί αγγίζουμε ένα άλλο τεράστιο ζήτημα. Κοίταξε, Ελένα, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα έλεγα στην ανθρώπινη φύση, στην ανθρώπινη φαντασίωση τελικά, και σε ό,τι έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα αγγίζουμε κάτι που είναι πολύ βαθύ, κάτι που είναι πολύ ιδιαίτερο, κάτι που είναι μύχιο στον άνθρωπο και που κανείς θα μπορούσε να βρει πάρα πολλές ερμηνείες γι' αυτό. Αυτό που έχει να κάνει με τα παιδιά, με την κακοποίηση των ανηλίκων και των παιδιών, πράγματι πάρα πολλές φορές η κοινωνία ίδια εξανίσταται, είναι κάτι το οποίο το θεωρεί αδιανόητο, παρόλο που σε άλλες εποχές ήταν ένα φαινόμενο το οποίο επίσης γινόταν αποδεκτό. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, να έχουμε περισσότερο τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά, ώστε όχι μόνο τα παιδιά τα ίδια, γιατί για τα παιδιά τα ίδια είναι κάτι πάρα πολύ τραυματικό και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσουν πολλές φορές, να μπορέσουν να μεταφέρουν το γεγονός. Θα έλεγα ότι το γεγονός όταν συμβαίνει είναι τόσο τραυματικό που αποθείται, με έναν τρόπο περνάει στην αμνησία. Και είναι και ένας λόγος πολλές γυναίκες οι οποίες μιλάνε τώρα λένε «Δεν το ξέχασα ποτέ, αλλά το θυμόμουνα». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχε αποθηθεί, είχε περάσει όχι στη λύθη, στην αμνησία την παροδική, θα έλεγε κανείς, το βάζει κανείς στην άκρη για να μπορέσει να συνεχίσει τη ζωή του. Και νομίζω ότι εκεί θέλει ακόμη πιο λεπτούς χειρισμούς και ότι αυτό θα πρέπει να θέσει σε εγρήγορση και τους εκπαιδευτικούς και όλους εκείνους οι οποίοι έρχονται σε μία επαφή με τα ίδια τα παιδιά. Οι αθλητικοί χώροι για παράδειγμα, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Αλλά ας μην κρυβόμαστε, η Καθολική Εκκλησία συνταράχθηκε πριν από κάμποσο καιρό, νομίζω, όταν μία σειρά από σκάνδαλα έρθαν στην επιφάνεια που είχαν να κάνουν με την κακοποίηση παιδιών από αυτούς τους οποίους κανείς δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι θα μπορούσαν να προβούν σε τέτοιες πράξεις. Συμβαίνουν όμως αυτά τα πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε ίσως και λίγο για το αν υπερβάλλουμε μερικές φορές σε σχέση με την προβολή που δίνουμε σε όλα αυτά.
Θα μας πείτε το τραγούδι που θα ακούσουμε από πού είναι?
Α, ναι, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν το είχα πρωτακούσει στη Γαλλία, φοιτήτρια ακόμη. Είχα δει και την ταινία βέβαια στη συνέχεια. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Μουρίχντε με» στα γαλλικά. Νομίζω θα παίξετε την αγγλική εκδοχή, version. Κυρίως είχε να κάνει με μια ταινία του Καγιάτ, του σκηνοθέτη, βγήκε το 71 στη Γαλλία. Έπαιζε η καταπληκτική Ανίζη Ραρντό τότε και είχε να κάνει με μια πραγματική ιστορία, με ένα πραγματικό γεγονός που συνέβη στη Γαλλία, σε μια πόλη της Γαλλίας, στη Ρουέν, όταν το 69, είναι στον απόϊχο δηλαδή του Μάη του 68, μια καθηγήτρια σε γυμνάσιο, σε λύκειο, καθηγήτρια γαλλικών και λατινικών νομίζω, ερωτεύεται σφόδρα έναν από τους μαθητές της, ο οποίος ήταν τότε 17 ετών. Και βέβαια υπάρχει συνένεση, γιατί είναι και αυτό το στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, έτσι. Οτιδήποτε, για να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο, εμπεριέχει τη συνένεση, έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα από τη βία. Γιατί η βία σημαίνει ότι ο άλλος είπε ένα όχι. Με τον Α ή με τον Β τρόπο είπε ένα όχι. Και είναι διαφορετικό όταν υπάρχει συνένεση. Εδώ λοιπόν έχουμε μια γυναίκα καθηγήτρια, διαζευμένη, πολιτικοποιημένη την εποχή εκείνη μέσα σε όλο αυτό που ήταν το κίνημα του Μάη του 68, που μπαίνει σε μια σχέση σφοδρού πάθους, έρωτα, αγάπης με έναν μαθητή ο οποίος ανταποκρίνεται σε αυτόν τον έρωτα, αλλά είναι 17 ετών. Οι γονείς του όταν το μαθαίνουν, μια αστική οικογένεια, μια μέση αστική οικογένεια, στρέφονται στη δικαιοσύνη, ενώ το ίδιο το παιδί νομίζω καταλήγει σε κάποιο ψυχιατρίο, παρακολουθείται από ένα ψυχίατρο για πάρα πολύ καιρό. Και στη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας, διότι η γυναίκα είχε να αντιμετωπίσει και τους δικαστές και τη φυλακή και τις ποινές και τα λοιπά, καταλήγει στην αυτοκτονία. Το τραγούδι έχει να κάνει λοιπόν με αυτή την ταινία και νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο τραγούδι με πολύ λεπτές αποχρώσεις, που είναι πάντως ύμνος προς την αγάπη τελικά και λιγότερο καταγγελία του γεγονότος.
I reach to touch the walls around me, the shadows of the night surround me, alone I face my destiny, to die of love. They say our love has been forbidden, but what we feel cannot be hidden. It's very possible, you see, to die of love, to die of love, or to live forever with you, just to live life together with you. That's the choice that I make, and the chance I must take. To live, my love must find expression, and so I make my last confession. Without you, it's my destiny to die of love. Of ours does not grow younger. Some die of illness, some of hunger. I stand before eternity, die of love. That's why I try to find a way to
today now, because it's possible, you see, to die of love. I hear their whispers when they see us, before their worlds condemn or free us. I wonder, will they sentence me?
Κυρία Κορονέου, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Σοφία Μπεκατόρου, μέσα στις λίγες φράσεις που είπε, γιατί είναι ένας άνθρωπος πολύ σεμνός και πολύ μετρημένη, είπε ότι αν μιλούσα, οι γονείς μου δεν θα με άφηναν να συνεχίσω.
Mm-hmm.
Και αυτό το δίλημα ενός ανθρώπου που ξέρει ότι οι γονείς θα ενοχοποιήσουν το ίδιο το άθλημα, διότι κάποιο μέλος ενός διοικητικού συμβουλίου φέρθηκε με ανάρμοστο τρόπο, χρησιμοποιώ μια λέξη πολύ light, είναι ένα μεγάλο δίλημα για έναν νέο άνθρωπο που έχει όνειρα, είτε το όνειρό του είναι ο αθλητισμός, είτε η υποκριτική, είτε η σκηνοθεσία, ή ένα όνειρο το οποίο δεν είναι τόσο φανταχτερό, αλλά δεν πάβει να είναι όνειρο.
Ναι, και νομίζω ότι πρέπει και σε αυτό το σημείο ίσως να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση, θα έλεγα, και είναι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ουσία, έστω και αν γίνεται με έναν βίαιο και λίγο απότομο τρόπο. Ζούμε και μέσα σε μια πανδημία που έχει χαρακτηριστικά ανθρωποφαγικά πάρα πολλά και σε πάρα πολλά επίπεδα. Το βλέπει κανείς πολύ έντονα, ιδιαίτερα στα social media. Θα έλεγα ότι η ευαισθητοποίηση έχει να κάνει και με τις ίδιες οικογένειες. Διότι φαντάσου, Έλληνα, πόσο τραγικό είναι να έρχεται το παιδί σου να θέλει να σου εξομολογηθεί κάτι, να φοβάται ότι θα υποστεί άλλη μία απόρριψη και ότι αυτό μπορεί να είναι και ένας φραγμός στο να πάει παραπέρα. Πράγματι, γι' αυτό λέω ότι η κυρία Μπεκατόρου ήταν πολύ πολύ δυνατή. Ίσως και το τμήμα ψυχολογίας να τη βοήθησε. Να ευλογήσουμε και λίγο τα γέλια μας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και σε ένα τέτοιο αξιόλογο τμήμα για να μπορέσει να μιλήσει. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν χωρίς να φτάσουμε στην υπερβολή, χωρίς να φτάσουμε στις κραυγές, χωρίς να φτάσουμε στις ύβρις, γιατί και αυτό από την άλλη πλευρά νομίζω ότι δεν βοηθάει πάρα πολύ. Και δεν βοηθάει γιατί, εγώ θα πω κάτι που μπορεί να φανεί παραδοσιακό, αλλά έτσι το λέω πολλές φορές και στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μου, οι άντρες και οι γυναίκες, δύο κόσμοι που για πάρα πολλούς λόγους, είναι βαθύτατοι λόγοι, είναι ανθρωπολογικοί, είναι κοινωνιολογικοί, είναι λόγοι ψυχολογικοί, είναι ίσως δύο κόσμοι που δεν θα συναντηθούν ποτέ. Έτσι, σκέφτονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο, ζουν διαφορετικά το χρόνο, βιώνουν διαφορετικά πάρα πολλά πράγματα στον ψυχισμό τους. Ωστόσο, είναι δύο κόσμοι που καλούνται να συμβιώσουν, να ζήσουν μαζί. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις γέφυρες που υπάρχουν ανάμεσα στους άντρες, στις γυναίκες και στις υπόλοιπες ομάδες με διαφορετικούς πολλαπλούς σεξουαλικούς προσανατολισμούς σήμερα, γιατί και γι' αυτό μιλάμε επίσης, όπου θα μπορούν οι άνθρωποι λοιπόν να συνυπάρξουν, θα μπορούν να εκφράζονται και θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να καταγγέλουν τη βία, χωρίς να φτάνουμε σε ένα σημείο υπερβολής τέτοιο, ώστε να χάσουμε και τη γοητεία, θα έλεγα εγώ καμιά φορά, διότι το φλερτ, το παιχνίδι, το ερωτικό παιχνίδι αυτό είναι κομμάτι της ζωής, έτσι, είναι κομμάτι του πολιτισμού, είναι κομμάτι της κουλτούρας. Οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη. Μην κοιτάτε τώρα από αυτή την περίοδο έχουμε στερηθεί και οι νέοι άνθρωποι έχουν στερηθεί ακόμη περισσότερο, νομίζω, και με έντονο τρόπο, το χάδι, το φιλί, την προσέγγιση κτλ. Αλλά αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για να είναι κανείς ισορροπημένος και υγιής σε αυτή τη ζωή. Άρα δεν πρέπει να φτιάξουμε και έναν κόσμο που όλα είναι τερατώδη και πουθενά δεν μπορεί κανείς να βρει την ελπίδα για να υπάρξει μια συνύπαρξη η οποία να έχει νόημα, να έχει ουσία, να έχει περιεχόμενο, να έχει φαντασία και να έχει και ομορφιά, έτσι.
Και βέβαια πρέπει να κάνουμε και έναν διαχωρισμό. Άλλο είναι ο βιασμός, άλλο είναι η σεξουαλική παρενόχληση, άλλο είναι η ηθική παρενόχληση.
Φυσικά υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα σε αυτά. Δηλαδή είναι άλλο ηθική παρενόχληση. Η ηθική παρενόχληση μπορεί να είναι αυτό που λέμε το bullying, μπορεί να είναι δηλαδή ο εκφοβισμός ο οποίος υπάρχει, που μπορεί να μην προχωράει σε σεξουαλικές, ας το πούμε έτσι, παρενοχλήσεις. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Είναι εκεί όπου ο άλλος μπορεί να σε προσβάλλει, να σε υποτιμά, να θεωρεί διαρκώς ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, ενώ εσύ κάνεις ό,τι μπορείς για να την κάνεις καλά. Είναι η κάθε μορφή απαξίωσης και η κάθε μορφή εκβιασμού επίσης, που μπορεί να ασκηθεί κυρίως στους εργασιακούς χώρους αλλά και στα σχολεία. Μια ιδιαίτερη μορφή εκφοβισμού είναι αυτό που λέμε το σχολικό bullying, είναι ο σχολικός εκφοβισμός, και εκεί επίσης πρέπει να βάλει κανείς και τον ιντερνετικό εκφοβισμό, ο οποίος υπάρχει και λειτουργεί σε αυτή την εποχή που έχουμε έντονα τα ζητήματα της εικόνας, των νέων τεχνολογιών κτλ. Διότι είναι ένα φαινόμενο, υπάρχει η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το να χρησιμοποιεί κανείς εικόνες, τις οποίες είτε υποκλέπτει είτε τις έχει πάρει πραγματικά, και να ασκεί εκβιασμούς. Και αυτό επίσης έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις που νεαρά παιδιά ή νεαρές κοπέλες έχουν οδηγηθεί ακόμη και στην αυτοκτονία, όταν έχουν ανέβει βίντεο τα οποία τραβήχτηκαν σε κάποια στιγμή στο σχολείο από κάποια άλλα παιδιά σε σχέση με κάποια γεγονότα, κυρίως σεξουαλικού περιεχομένου εδώ, και τα οποία ήταν πάρα πολύ προσβλητικά. Άρα είναι λοιπόν η ηθική, που μπορεί να είναι η ηθική παρενόχληση, ο ηθικός εκφοβισμός, ο εκβιασμός ο ίδιος, η απειλή του ότι μπορεί να χάσει την εργασία σου αν μιλήσεις, και βεβαίως αυτό μπορεί να είναι λεκτικό, να είναι ψυχολογικό, και είναι η σεξουαλική παρενόχληση, η οποία έχει όντως αυτό που θα έλεγα, έχει αυτή την πινελιά που έχει να κάνει με τη σεξουαλική έκφραση, έτσι, που έχει να κάνει με μια ιδιαιτερότητα λοιπόν, και που έχει να κάνει με το σώμα τελικά, με το να οικειοποιηθεί κάποιος το σώμα κάποιου άλλου χωρίς τη δική του συνένεση, έτσι. Mm-hmm. Και βεβαίως για το βιασμό δεν το συζητάμε, εκεί είναι η μέγιστη μορφή κακοποίησης. Πολύ συχνά οδηγεί και σε αυτό που σήμερα λέμε γυναικοκτονίες, δηλαδή τις δολοφονίες γυναικών, οι οποίες τολμούν να αντιδράσουν, να πουν όχι, αντιστέκονται κτλ.
Και κλείνοντας, κυρία Κορονέου, ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε ότι θα γίνει όταν σβήσουν τα φώτα, όταν θα έρθουν εκείνες οι μέρες, μπορεί να μην καθυστερήσουν πολύ, που αυτό το θέμα δεν θα μονοπολεί την επικαιρότητα ή μπορεί καν να μην βρίσκεται μέσα στα social media ή μέσα στις ιστοσελίδες.
Θέλω να πιστεύω πως θα αφήσει τα ίχνη του σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνική αντιμετώπιση του προβλήματος. Δηλαδή ότι μέσα από αυτό θα υπάρξει μια ουσιαστική ευαισθητοποίηση που θα στρέφεται κυρίως προς τους νέους ανθρώπους αλλά και προς τους μεγαλύτερους, και επομένως κάτι θα αλλάξει σε σχέση με τις δομές της κοινωνίας. Στο επίπεδο το προσωπικό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να ξέρω. Ενδεχομένως το να σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας για άλλους να είναι, θα έλεγα, ενοχλητικό, διότι αν κάποιος κυνηγάει τη δημοσιότητα, τότε έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή τη στιγμή να βρίσκεται σε αυτήν, να τη χρησιμοποιήσει. Αν όμως κάποιος πραγματικά ο στόχος του ήταν να μιλήσει, να εκφραστεί, να φέρει στην επιφάνεια κάτι που ξέρει ότι απασχολεί και άλλους ανθρώπους, γυναίκες και άντρες, τότε νομίζω ότι ίσως θα είναι μια περίοδος ίσως πιο ήρεμη, πιο χαλαρή, μια περίοδος όταν θα σβήσουν τα φώτα, που θα μπορέσει να βρεθεί με τον εαυτό του και να αναλογιστεί, να κάνει αναπλαισίωση, έτσι, όλου αυτού του φαινομένου, έχοντας ίσως απελευθερωθεί ουσιαστικά από αυτό που ήταν το τραύμα, αν κανείς ποτέ μπορεί να απελευθερωθεί από τέτοια τραύματα, αλλά τουλάχιστον θα το έχει επουλώσει με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να συνεχίσει τη ζωή του και να νιώθει και περήφανος ή περήφανη που κατάφερε να μιλήσει γι' αυτό και άρα να δώσει διέξοδο και σε άλλους ανθρώπους που δεν είχαν την τύχη να έχουν φωνή όπως εκείνη ή εκείνος.
Κύριε Κορονέ, σε ευχαριστώ πολύ που είχατε την καλοσύνη να είσαστε μαζί μας, να μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και που ελπίζουμε να δώσει το έναυσμα για περισυλλογή, να δώσει το έναυσμα σε ανθρώπους που έχουν κακοποιηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, να ενώσουν τη φωνή τους με εκείνους που είχαν το θάρρος να βγουν πρώτοι.
Εγώ σε ευχαριστώ, Ελένη, για την πρόσκληση, γιατί παρόλο που έχουμε τις μάσκες τώρα εδώ έτσι και δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε, καταφέραμε να πούμε κάποια πράγματα και νομίζω ότι δεν είναι τυχαία η χρονική στιγμή. Είναι μια χρονική στιγμή, η στιγμή της πανδημίας αυτής της τεράστιας κρίσης που βιώνουμε, που εκτός από όλα τα αρνητικά μπορεί να έχει και μια θετική χρειά. Αυτό μου το είπαν και κάποιοι φοιτητές στο μάθημα και το κράτησα, δηλαδή ότι η πανδημία μπορεί να μας κάνει και μερικά δώρα και έμεινα έκπληκτη όταν άκουσα τη λέξη δώρο, μα ποιο δώρο μπορεί να μας κάνει η πανδημία και μου είπανε μα το να έχουμε τη δυνατότητα ενός χρόνου ενδοσκόπησης. Όχι μόνο λοιπόν ενός χρόνου απλώς προσωπικού, αλλά ενός χρόνου που να μας σπρώχνει να δούμε τον ίδιο μας τον εαυτό, να ανακαλύψουμε καινούργια νοήματα και να επαναπροσδιορίσουμε τελικά το ποιοι είμαστε, το τι θέλουμε και το σε ποιο κόσμο επίσης θέλουμε να ζήσουμε. Και ελπίζω αυτή η περίοδος λοιπόν να μην περιοριστεί μόνο στα αρνητικά, αλλά να βγάλει και κάτι θετικό στο μέλλον, ακόμη και όταν θα σβήσουν τα φώτα της δημοσιότητας ή αυτές οι ιστορίες θα φύγουν από το προσκήνιο. Πιστεύω πως κάτι θα μείνει, όπως και κάτι ενδεχομένως θετικό θα μείνει όταν τελειώσει όλη αυτή η τραυματική εμπειρία με την πανδημία, έτσι.
Και πάλι σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, Έλενα. Ευχαριστώ πολύ.